Vai jūs varētu vienā teikumā raksturot šovu?
Krāsains, foršs, jautrs, smieklīgs, ar labiem vadītājiem, labi pavadīts laiks. Tas viss ir aiz komats šie sinonīmi. Ģimenisks, man ļoti patika.
Kas jums visvairāk patika?
Visvairāk patika laikam tas, ka tev nemaz nav jāmāk dziedāt. Ka tu vienkārši vari baudīt it kā dziedāšanas šovu, kurā tas nav primārais. Primārais piedalīties, kopā paudīt labu laiku un noteikti palika atmiņā arī vadītāji. Nu, labs ārsts tandēms izveidojies, man liekas, viņi viens otru tā kā līdz zināmai robežai, atļaujumai robežai viens otru tādu nedaudz tā kā paķer uz zobu un uzjautrina arī skatītājs un atbalsta savu dzimumu, savu sugu katrs.
Vai bija kaut kas, kas jūs pārsteidza?
Kas man pārsteidza? Godīgi sakot, laikam nekas tāds baigais man nepārsteidza. Man pārsteidza vienīgais tas, ka mēs laikam tik labi noturējāmies uz meitenēm. Tas nav tikai varbūt ar šovu saistīts, bet divi punkti tikai zaudējām. Likās, ka mums būs kāds viens punkts vispār pa izspēli. Bet mums baigi palīdzēja aizmugurēt skatītāji. Tā, man pārsteidza, ka Dalmans Kalniņš laikam ir tur augšā un dziedāja. Tas man tāds bija maziņš pārsteigums varbūt jaunais džēsa talants mūsu.
Vai bija kāda epizode, par kuru jums tagad ir kauns?
Jā, es nosaucu Mirdzu Zīverti par Mirdzu Zīverti. Tas man likās tā smieklīgi. Nu tā gadās, nu es jau nekaunos, nu kas noticis, tas, nu, Zīverti, un tur jau pa to vietas burtiņš, nu tur es man arī kaut ko sajūt, tā kā, tas tāds varbūt bija.
Vai bija kāda epizode, par kuru jums ir liels lepnums?
Jā, kā es parādīju uz iPad, kur man jāzīmē bija tiesa, nevar būt balts. Un es tā kā aizkrāsoju ar vienu pirkstu visu cietu baltu un uzmēju tādu krūtu pāri un atminēju to dziesmu. Es biju lepns reāli.
Un sakiet, kā jums šķiet, kas ir grūtāk novadīt savu šovu vai arī atminēt dziesmas?
Novadīt šo. Nu, tu nāc kā dalībnieks un piedalējies un tev īsti nav, nu, tad baigā tāda spriedze. Vienkārši, nu, vienkārši, ja tu esi pieredzējis kaut kādā ziņā arī, nu, bijis televīzijā, tad vienkārši brīvi tur uzvedies, nav problēma tādā ziņā. Bet vadīt šovu, jāgatavojās, jābūt līmenī, nedrīkst baigi daudz pārteikties, tādā ziņā, nu, tas pavisam kustīts.